What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja, ja. Hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for julen.
Der har vi budet ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt, the worst episode ever.
And here we go.
Synes du, det er for meget i Spider-Man 2? Så nu tager jeg den bare lige nu her også lidt. Du skal nok få lov til at snakke mere om det, men jeg er lige nødt til at høre. Synes du, det er for meget, at man nærmest... Altså, kan man næsten flyve hele vejen rundt uden at bruge sit spin som Spider-Man?
Ja, jeg synes faktisk, det er... Jeg har lidt tvunget mig selv til... Ej, jeg kunne godt flyve, men...
Jeg skal.
Nu er det jo Spider-Man,
det
jo,
så jeg skal Iron Man, det
svinge
her.
Mig, som om jeg var New York City's Tarzan.
Ja, ja, ikke også? Det er jo lidt... Altså, og lad det bare være ved det. Jeg glæder mig til at høre mere, hvad det er, du har at sige om Spider-Man 2. Der er blevet rost i skyerne af rigtig mange.
Ja, det er også det er derfor, jeg kommer som lidt en kontrær idiot og prøver at pille det lidt ned.
Det er godt. Det er godt.
Det er jeg glad, hvad du siger.
Det skal jeg også høre. Det kommer vi også omkring, når vi lige skal snakke Taylor Swift Eras Tour koncert. Måske.
Ja,
hvad
er en kontrær idiot? Ja.
Måske. I den her uge, så har vi listen. Jeg har set Margot at the Wedding. Du har set Shiva Baby.
Shiva Baby.
Som vi sagde sidste uge. Et bryllup og en begravelse tager det udgangspunkt i de to film her. Og så har vi ellers, hvad vi har set det sidste stykke tid. Jeg hedder stadigvæk, og som altid, William Binderup Skåden.
Og jeg hedder... Jens Dræby.
Skulle du lige tænke over det en gang?
Ja, men det er fordi...
Hvordan vil du have et mellemnavn med?
Ja, fordi jeg skal jo også giftes, ja, men, ja. Men jeg kommer ikke til at ændre navn, når jeg bliver gift. Desværre. Det kunne egentlig være meget fedt, jo.
Hvad skal I hedde?
Ja, vi skal hedde Skrum Dræby.
I tager kun dine navn?
Ja.
Du skulle ikke hedde Michella?
Nej, det kunne... Jamen, det er det. Det skulle så være det, jo, men, det var... men det er jo ikke rigtigt hendes efternavn. Det er
sådan... Har Marie ikke andet end Andersen?
Nej.
Nej, okay.
Hun og hendes brødre, de hedder to M'er og så Andersen.
Jens Dræby Andersen, det er heller ikke dumt, jo.
Nej, men jeg har jo offret, jeg hed jo før Jens Dræby Christiansen.
Ja, det er rigtigt, så tag et send-navn igen, det er sådan så det, der går back to basics.
Det er jo two steps back, ja.
Ja, det er two steps back, det er rigtigt. Ja. Jamen, den har du fået solgt godt, Jens. Det har du forklaret godt.
Ja.
lytter man til række 8 og tænker, at det er en god podcast, som du godt kan lide at lytte til, og det håber jeg, at du bliver ved med, så længe det er, jeg ikke bliver ved med at fjolle rundt i ordene, så kan man gå ind på Apple Podcast, Spotify, Podimo, og hvis du lytter til din podcast, og finde mange flere episoder af række 8-podcasten. Når du allerede er der, så må du rigtig gerne give vores podcast en lille stjernerating, måske der skrive en sød lille kommentar, eller hvad du synes godt om ved podcasten her, for det hjælper os faktisk til at komme ud til endnu flere lyttere, og det vil vi bare rigtig gerne have. Sidder man og tænker, at der er noget, man rigtig gerne vil høre snakke om, eller noget, man gerne vil have, at vi anmelder måske, så er man altid velkommen til at komme med forslag til det. Det kan man gøre inde på Række 8's Facebook-side, eller på @Række 8 på Instagram, hvor man også, når man også er der, så kan man også lige tage og følge os. Gør endelig det. Man er også altid velkommen til at følge os på @Drepsy og @WillieBensen på Twitter, Instagram, Blue Sky, som du sagde sidste uge. Går man ind på Letterboxd og opretter profil der, så kan man også se, hvad det er, vi ser, og hvilke lister, vi ellers laver gennem tiden, og sådan lidt forskelligt. Hvordan vi har rangeret film i de seneste, måske næsten 10 år, eller mere til, fra værst til bedst.
Jeg lavede lige for nylig en liste på Letterboxd over lange film, som jeg synes var gode, fordi jeg var lidt, jeg synes, du ved...
Om at kille os af flammen.
Scorsese, han var, jeg synes ikke, at han laver gode, lange film, jeg synes, hans film er for lange, ikke? Så jeg skal ligesom... Prøv at finde, jamen, er der sådan nogen... Også fordi der var sådan en artikel, der blev spredt vidt og bredt, ikke, med, I skal lære at sidde i biografen længe. Det er et vigtigt format, ikke? Og der er sådan, tager jeg igen kontrær og siger, lad os lige se, men yes, der er jo film, der synes, der er lange og gode.
Og jeg har jo fundet ud af, at da jeg var inde til Killers of Flower Moon 2, så er jeg jo blevet udsat for en ulovlighed. Jeg er jo blevet, var vidne til en ulovlighed, da det var, at de Nordisk Film Biograf har indsat en 15-minutters pause i Killers of the Flower Moon. Det er fandme ikke tilladt. Det er noget, biograferne de gør, uden at have fået lov af Thelma Schoenmaker, editor og Martin Scorsese og Apple TV Plus og Paramount, der skal komme efter dig. Og det synes jeg jo er fandme ikke i orden. Altså, jeg vil sige, jeg var glad for, at der var et lille intermezzo, så jeg kunne gå ud og tisse og ikke gå glip af noget af filmen, som jeg allerede havde set en gang godt nok. Men hvis skaberne ikke vil have, at jeg skal... kunne se det hele i et sitting, uden at skulle gå ud og tisse undervejs, så er det sådan, det må være. Og så kan man sige det der med, jeg ved, hvordan det er, at de tror, at folk ser der filmen derhjemme. Ikke også? Der pauser de måske også. Der lader de den sgu nok ikke køre, hvis de skal ud og lave kaffe.
Nej, det er det.
Det gør de nok ikke. Men det synes jeg fandme ikke var i orden. Og så er jeg ufrivilligt medvirkende til at støtte et sådan foretagende.
Ja.
Det er jeg ikke glad for det.
Du blev gjort til gissel.
Ja. Du nævnte det et par gange. Jeg fik ikke spurgt det sidste uge, Jens. The Wolf of Wall Street. Er det en ordentlig Martin Scorsese-film? Du refererede den lidt der med, da vi snakkede Penthouse. Er Wolf of Wall Street, er det en ordentlig Martin Scorsese-film? Eller er det en ordentlig film, ikke en ordentlig Martin Scorsese-film? Er det en ordentlig film?
Nej.
Fordi for to uger siden sagde du, at han har sgu ikke lavet
noget. Nej, men man kan sige, at jeg glemte lidt Silence, ikke, da jeg sagde det, fordi jeg tænkte på Wolf of Wall Street, jeg tænkte på Irishman, og jeg tænkte på den nye, det også, at det er sådan nogle overfortalte tunge film, som bruger rigtig meget voice-over, og har en masse sådan fluff, som ikke hjælper til at fortælle historien.
Rigtig gode lækkerier, man kan sidde og fordybe sig i,
ja.
Som jeg ser det.
Det er for meget tell og for lidt show.
Ja.
Det er sådan en nem måde at kritisere film på, ikke også? Men,
ja.
Men det kan man kritisere Scorsese-film på langt hen ad vejen.
We do that all the time.
Hvad hedder det? Casino og Goodfellas er også sådan.
Det er også lang film.
Overfortalte film, ikke?
Lange film.
Ja.
Men ja, i den her uge, skal vi ikke hoppe ud i noget med listen så, Jens? Yep. Var det ikke derfra, vi kom næsten?
Jo.
Vil du starte med at fortælle, og det er jo lidt sjovt, det er jo ikke altid, det sker, men i den her uge, der er det vel egentlig sådan, at vi begge to har set den film, vi har givet hinanden. Jeg har set Shiva Baby, du har set Margo at the Wedding.
Fuldstændig rigtigt,
ja. Kan du lide Shiva Baby?
Ja, jeg kunne rigtig godt lide Shiva Baby.
Ja.
Jeg elsker sådan nogle situationer her. Det er jo en lyvefest.
Ja, Shiva Baby.
Shiva Baby.
Filmen, ja.
Det er jo, man kan sige, lidt en non-historie, forstået på den måde, at det jo bare skal vise den her kvinde, Danielle, spillet af Rachel Sennett, som er jødisk ung kvinde, der er som de fleste jøder. Jeg kan godt lide film om jøder, fordi det giver ligesom, i langt største tilfælde, så giver det en mulighed for at fortælle en historie om privilegerede mennesker, uden at det føles forkert på en eller anden måde.
Ja, fordi det er, ja.
Det
blev gjort til sådan en Hollywood-ting lidt, jo, ikke?
Ja,
ikke?
Ja. Altså Transparent og Woody Allen's film og A Serious Man og sådan noget. Alle de film er nogle film, jeg elsker helt meget, som har tydelige jødiske temaer og samtidig også tydelige temaer om hvide privilegerede mennesker. Og det har den her film også.
Mamma, who died?
Abby. Uncle Morty's second wife's sister. You remember her?
No, I don't think so.
She used to play bridge with Bobby.
Really?
Yeah.
Oh, Mom, I can't eat that.
Why not?
I'm vegetarian.
You're killing me.
I've told you it so many times.
You have not eaten a single thing all day.
That's because we just got here.
You look like Gwyneth Paltrow on food stamps.
Oh, my God.
And not in a good way. You know what Aunt Oz says? She says she thinks you're anorexic. Danielle. Are you listening to me? Hey. Oh, my God. That's Paul and Cheryl Shapiro's nephew. He's so cute. You know what? He has a cousin that works in publishing. No. Maybe he can help you.
Mom,
oh, no.
Stop. I have to go to the bathroom.
No, let's go.
Mom, I don't want to. I'll go later.
Now.
I didn't eat yet.
Come on, come on.
I'll just get
Og det fungerer helt vildt godt. Som jeg siger, det er en lyvefest, ikke? Altså Danielle spiller en figur, vi ikke helt ved. Vi kommer lidt ind i en situation, hvor hun har sex med sin sugar daddy, som bliver gjort tydeligt for os, at det er det forhold, de har. Men så bliver tingene ellers lynhurtigt pillet fra hinanden, og vi ved ikke helt, hvor filmen skal hen, især fordi Danielle hele tiden bliver udfordret i, ja, hvordan er det nu, hvad er det nu, du studerer, og hvad er det nu, du laver, og hvad er det, du gerne vil, og hvad er det, dit hobby er, og vi ser hele tiden Danielle i relation med hendes far og hendes mor, som også, moren er spillet af Glynis Bell, har jeg lyst til at sige,
ja, det gør det,
og så Fred Melamed spiller faren, som også var med i A Serious Man,
ja, han er god,
han er nemlig god. Sådan en god stemme, han har.
Præcis.
Og så har vi også søsteren, der bliver spillet af Molly Gordon, som også
hun er god.
Er rigtig god. Det vil sige, det er jo kernen, god. Det viser sig at være kernen i den her fortælling, Shiva Baby, det er den relation, der er mellem Danielle og hendes søster Maya, som først virker til at være meget anspændt, men så får nogle flere lag undervejs i filmen.
Ja.
Og man kan sige, på et tidspunkt bliver en lille smule bekymret for, om filmen bare har en stiløvelse i det her med at få hendes løgne til at hænge sammen, til at stabilisere sig om den. Også fordi, udover at være sådan et simpelt kammerspil med masser af close-ups på Rachel Sennetts underligt ansigt. Hun ligner, mm-hmm. hun ligner en menneske, der ligesom er lavet i en animationsfilm. Alle hendes ansigtsudtryk er enormt accentueret. Hun har en stor næse, nogle store øjne og en stor mund, så hun ligner simpelthen en figur, der er lavet i en fuck pizza.
Hun er utraditionelt smuk, men hun kunne også godt have været et gespenst i 1600-tallet.
Ja. Altså, hvis man har set Bodies, så ved man også, at man kan sige, at hun kan at hendes ansigt kan blive brugt til noget helt
andet. Ja, hun er virkelig dygtig.
Ja, hun er rigtig dygtig. Jeg glæder mig meget til at se Bottoms.
Ja. Bottoms, som i øvrigt kommer senere i måneden her, 21. november på Prime Video.
Ja. Ja, det er fedt.
Så vi jo troede, at I kom først om lang tid. Men det er så lige pludselig, kommer der et nyhedsbrev.
Ja.
Hvad sagde du? Må vi holde den? Ja. Må vi se den nu?
Giv os nu. Giv os nu. Og heldigvis så... så fordi, at udover det greb der, så er der rigtig meget sådan lyd i filmen, der bliver brugt hele tiden til at opbygge stemning. Det er spænding, den her musik, der er lagt henover. Og så en frygtelig grædende barn.
Ja.
For søren, hvor bliver det der grædende barn brugt så meget til at skabe sådan en følelse af ubehag.
Det er Diana Agrons barn, ikke?
Ja, fordi hendes sugar daddy dukker sig op til den her Shiva.
Yes, he does.
Ja. Og han har hans familie med.
Ja.
Så der er ligesom noget endnu mere spændstighed, ikke?
Det gør det. Det bliver mere og mere intenst.
Ja, og hun spiller helt vildt godt.
Agron
der. Fordi hun på en eller anden måde finder så ud af, at der er ligesom en mere end bare den der sådan umiddelbare relation mellem hendes mand og så Daniel, ikke?
Ja. Et eller andet uspecifikt.
Ja.
Man kan fornemme det.
Og lige den her scene, hvor hun så ligesom har på en eller anden måde lugtet lunden, og så giver hendes grædende barn over til Daniel, der så har lovet om, hvorvidt hun er babysitter eller ej, og giver det her grædende barn over til Daniel, og Daniel, der ivrigt prøver hele tiden at komme ud af at skulle holde et barn, og så det sidste, man står med det her grædende barn, er glimrende. Det er sådan en af de mest sådan fede, nederdrægtige kvindeangreb, som jeg nogensinde har set, ikke? Fordi man kan sige, Kim, som Agrons figur hedder, har bare gjort noget meget enkelt, men lykkedes så alligevel med at få skoven under Daniel på en virkelig, virkelig fantastisk måde, så det kun er hende og Daniel, der ved, at det er helt, helt, helt skidt. Jeg synes dog, at det her grædende barn bliver for meget, ikke? Og det kan selvfølgelig have noget at gøre med, at jeg selv har et barn, børn, der græder en smule engang.
Og det kan godt blive for meget. Jeg har jo slet ikke været for væk fra mikrofonen. Nej. Jeg sidder der hele tiden. Ja. Jeg har slet ikke været væk de sidste 10 sekunder. Ja, du synes også, at grædende børn kan være lidt for meget?
Ja.
Ja. Så det føles meget virkelig for dig?
Ja, men jeg synes egentlig, at noget af vejen, så synes jeg egentlig, det var fair nok, men til sidst så sidder de alle sammen i en bil, hvor faren prøver at få bilen til at starte, og det her barn bare bliver ved med at græde.
Ja.
Og det var også noget, hvor det
er en god et godt kaoselement at sætte ind i sin film, der er et barn, der bare bliver ved med at græde, ikke?
Jamen det altså, hvis man bare gerne vil fylde folks hjerner med stresshormon, ikke, så skal man bare have sådan en barn ind i.
Ja.
Og det lykkes. Så udover det grædende barn, så er det en vidunderlig vi har en lille film her.
Du har set på Filmstriben?
Ja. Kan man ikke også se den på HBO, eller kunne man det på et tidspunkt?
Det tror jeg ikke, man kan, nej. Men jeg er ret sikker på, at man kan lege den også, hvis man hellere vil det, end at få den gratis. Jeg kunne vildt godt lide Shiva Baby, da jeg så den i sin tid også, fordi altså, den har bare... Den mindede meget om Trey Edward Schultz's debutfilm Krisha. Sådan enormt intens... Jeg lige præcis, som du gør med hænderne der. Det hele bliver bare sådan trykket ind omkring vores hovedkarakter til sådan næsten bæreligt punkt, hvor det er, man sidder sådan helt giv mig noget luft, og man kan næsten mærke det for karakteren også. Jeg tror, det sker sådan særligt på et tidspunkt, hvor det er, at hun ligesom virkelig er omringet, og det hele presser ind, og sådan, jamen, hvad vil du med din fremtid, og alt sådan noget, og det hele det overdøver hende næsten, til det går ud sådan i en peak-lyd, hvis jeg husker rigtigt, og så bryder hun ud, eller prøver at slippe væk derfra. Så det er sådan, altså sådan en halvskræmmende film på den måde, uden at den i går er uhyggelig, vel, men bare enormt intens, og virkelig godt håndværk i sin første film med Emma Seligman her, som jeg så har skrevet den her Bottom sammen med Rachel Zinnode, som kommer, som sagt, her senere på måneden. Så vi glæder os meget til at se. Så skal jeg snakke lidt om et bryllup, der også går ganske grueligt galt. Margo at the Wedding, det er en film, der er instrueret af og skrevet af Noah Baumbach tilbage i 2007. Det var hans opfølger til hans store gennembrudsfilm, The Squid and the Whale. Du kan ret godt lide The Squid and the Whale, Jens.
Ja, den eneste, jeg ikke kan lide, det er Fantastic Mr. Fox.
Okay.
Som han lavede sammen med Wes Anderson.
Ja, ja, okay.
Ellers tror jeg, kan lide alt, han har lavet, stort set.
Alt, han har lavet?
Ja.
Har du set det hele næsten, eller hvad? Det må du... Eller en del af
Kicking altså. And Screaming har jeg ikke set.
En af hans første, ja.
Ja, ellers tror jeg faktisk, jeg har set det hele, ja.
Også While We're Young med Ben Stiller.
Ja.
Ja.
Det er mærkeligt, du ikke har set den egentlig.
Ja, jeg tror, det var en, der kom frem lige på et tidspunkt, hvor jeg tænkte sådan, det it's too real. Jeg kan ikke se det lige nu, måske.
Ja, okay. Ja, det er godt fast, ja.
Too real, ja. I Margo at the Wedding, der har vi Nicole Kidman i hovedrollen som den titulære Margo. Hun besøger sammen med sin søn Claude, sin søster Pauline, spillet af Jennifer Jason Leigh, der skal giftes med Malcolm, spillet af Jack Black. Det lyder hyggeligt, men er det langt fra, da der hurtigt opstår spændinger og gnister, søstre og familie imellem. Da jeg havde set filmen her, så tænkte jeg sådan, wow, det var da egentlig en ret sådan, ikke særlig hyggelig film, fordi det er en film fyldt med karakterer, der er meget lidt sympatiske, hele vejen igennem næsten. Børnene, the children are innocent på sin vis, ikke også, men de er også meget af at have nogle forældre, der er helt og dels forskruet. Filmen starter lidt sjovt ud med, at vi følger Margot og hendes søn Claude i et tog, hvor de sidder og snakker lidt om, hvor de nu skal hen, og Pauline, søsteren her, og hvem det er for nogle mennesker, eller hvad det er for nogle mennesker. Og Margot, hun siger sådan, man får lidt indtryk af, at Margot er den normale, at dem, de skal hen til nu, de er mærkelige, og de har gjort en masse ting. Men ved filmens afslutning, så er der ingen tvivl om, at Margot måske i virkeligheden er den værste af dem alle sammen. Come on. You always don't want to leave me, and you always have a good time once you do. I think you like getting away from me. I don't. I like hanging out with you. Men de er en dårligt sammenhængende familie, der går hinanden på nerverne utrolig hurtigt. Vi finder så også ud af, at Margot, hun er forfatter og har måske til dels sådan udgivet lidt nogle ikke særlig søde fortællinger eller historier om sin søster, om sin mor. Så tror jeg også, der er en tredje søster, der hedder Becky, som jeg ikke helt kan huske, som vi aldrig ser i filmen, men som jeg blev ved med at sidde og tænke sådan, jamen, vi må da snart møde den her karakter, det bliver jeg nævnt, men som, den kom aldrig. Og så handler det bare rigtig meget om en karakter, der gradvist sådan brydes ned, og ligesom prøver at, på en eller anden måde også lidt at tage, eller måske ikke rigtig kan undgå at tage andre med i faldet. Det kan godt være, at hun gerne vil undgå det, Margot, men det er næsten som en sådan indbygget del af hendes karakter, at det dårlige, jeg finder i mig selv, det kaster jeg ud til verden også. Og det bliver det smitter så, fordi hvad der jo ellers lader til at være en relativt idyllisk, og med et umage par mellem Jack Black og Jennifer Jason Leighs karakterer, så lader de trods alt på til at være på rette vej og mod et bryllup, men Margos tilstedeværelse gør så, at det hele på en eller anden måde går op i røg undervejs, og det hele bliver, ja, det hele eskalerer til et punkt, hvor det er, at de ikke kan, de mister alle former for kontrol på en ret fysisk måde også hen imod slutningen af filmen, hvor man simpelthen ikke kan holde på sin afføring længere. Så det er en meget, meget bogstavelig metafor for at miste kontrol, der udspiller sig der. Jeg kunne egentlig ikke sådan synderligt godt lide filmen, fordi sådan, det er måske svært at populere en film med ulidelige karakterer, eller ikke særlig sympatiske karakterer, og så også få en film, man egentlig kan lide. Det kan godt lade sig gøre, men det er som om, at den mangler en eller anden form for saving grace undervejs, et eller andet, der gør, at man ligesom får... Altså finder en eller anden form for elskværdighed over dem eller noget. Det gør jeg ikke rigtig.
Jeg mangler en lille Gladstone her.
Jeg mangler en lille Gladstone lige præcis. Jeg mangler at det her, de her redneck naboer faktisk er rigtig, at de faktisk er good people. Det skulle være sådan noget.
Ja.
Men alligevel så er den er et interessant watch, synes jeg, fordi at det er sjovt og det er lidt spændende at se, hvad er det for nogle ting de griber an på og angriber på og hos hinanden i de her sammensætninger. Jack Black er vildt god som Malcolm. En karakter, der, som man siger, og som man også får udtryk for, har opgivet livets store ambitioner, men også er virkelig tynget af det, at han er opgivet, og at han ikke er blevet til alt det, han måske gerne vil være blevet til, og har utrolig store mindreværdskomplekser. Han har eksempelvis ikke lyst til at mødes med den her anden forfatter, der bor i området. Jeg forestiller mig måske, at det udspiller sig i Hamptons, sådan et relativt... et sted, hvor de rige tager hen og leger i deres efterårsferie i USA, tæt på New York, på østkysten. Og der er det er Severin Hines, som er den her anden forfatter, der hedder Dick Kuzman, sikkert navn. Hvor han har faktisk slet ikke lyst til at tage med ind, fordi at, det er han ikke. Altså Malcolm her, fordi det er bare sådan en stor mand, og han bliver bare trynet, og han vil heller bare hjem, og så kan de hygge sig og sådan noget til en fest, de skal til. Så en rigtig speciel film, men hvor jeg så også fik lyst til, jeg føler næsten, at jeg er nødt til at se The Squid and the Whale også, for lige at se, for lige lidt mere indblik i, hvad det han gerne vil her nu, for så mange filmer har jeg egentlig ikke set af ham. Jeg har set Marriage Story selvfølgelig, men da jeg så The Squid and the Whale, så var der virkelig bare nogle kendetræk, der stod igennem sådan overfor, hvad det er han, hvad det indeholder i, han gerne må indeholde i hans film. Der må gerne være en masse seksuel udforskning. Det er der også en del af i både Margot and the Wedding og The Squid and the Whale. Karakterer, der på alle mulige ledere kanter, taler et seksuelt sprog, jo i begge de steder også, mange ting, der bliver sagt meget pludseligt, ud af kontekst, så nærmest som om det ikke er virkelige samtaler, hvor man kan sidde og tænke, sådan ville det rigtige menneske aldrig sige i sådan en situation. Det kan godt være, at andre ville se dialogen som meget realistisk, men jeg sad og følte sådan, at det kan man da ikke sige i sådan en situation der. Det kan godt være, at jeg er for meget sådan, ej, det holder man lige til på sig selv, ja, og siger på vej hjem i bilen, hvis det er måske seksualitet som frigørelse. Og det at vokse op og se fejlene i de mennesker, særligt forældre, der har opdraget en og slippe fri fra dem også. Og så kan jeg også rigtig godt lide, at der lige er en scene, hvor moren slår sin søn. Det var der i begge de to film her. Ja. Og så kunne jeg ikke helt huske det, om Scarlett Johansson også gør det i Marriage Story. Og så kan jeg selvfølgelig også rigtig godt lide opbrudte familier. Ja. Selvfølgelig. Det går i hvert fald igen i de tre film der ret, ret tydeligt. Også i The Mayowitz Stories, hans første Netflix-film, som han lavede her for et par år siden. Det her med, at familier, der er gået i opløsning, sættes sammen igen, skal forsøge at finde ud af det på en eller anden måde, men gamle dages konflikter blusser op, som gør, at, at samværet det bliver en pinsel for alle og enhver. Så et underholdende watch på sin del, men også på en helt anden måde et ikke særligt behageligt bekendtskab, Margot at the Wedding her. Squid and Whale synes jeg var en bedre film som udgangspunkt, og som jeg kan se, så er det også den, der har fået den, så at sige, står stærkest i vurderingen af hans film gennem tiden, hans filmografi. Begge film kan man jo ikke se på Netflix, hvis man skulle ønske det.
Altså, jeg kan godt forstå din anmeldelse nu. Nu sidder jeg jo også og kan ikke rigtig huske så meget af det, der sker i Margot at the Wedding.
Nej.
Og man kan sige, når du siger det der med, at Nicole Kidmans Margot egentlig er den værste, så kan jeg også huske, hvorfor jeg synes, at den var så fantastisk at se i de her formative filmer, som den er fra for mig. Ikke? Så det,
ja.
Margot at the Wedding er måske har været min vej ind i indie-filmgenren, ikke? Altså, som du netop siger, lidt hvor Juno er det værste eksempel, ikke? Altså, film, der er så har forhippet på at være autentiske, at det bliver sådan overstilisterede replikker.
Ja. Der skulle de i stedet have taget udgangspunkt i transkription, måske. Ikke også? Som vi snakkede om sidste uge.
Så er det,
så er man sikker på, at det er virkeligt.
Supernaturalisme.
Ja.
men jeg kan bare tydeligt huske den her afsluttende scene, hvor Nicole Kidman sidder i en bus, ikke?
Mm-hmm.
Og altså, jeg tror også, hun er en gigantisk filmstjerne på det tidspunkt,
ja.
Margot at the Wedding udkom.
Sindssygt smuk, må jeg lige. Altså, det første billeder, man ser af Nicole Kidman i filmen, der sidder jeg og tænker sådan, gud, hvor er hun dog smuk. Hold da op.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis det, jeg har tænkt sådan gennem tiden, men jeg har set hende på et mærkeligt tidspunkt.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Men her, gudskøn.
Der er hun virkelig mor.
Ja.
Ja. Så altså det med at netop få fornemmelsen af, og det tror jeg, det har jeg også glemt, det vil jeg gerne nævne i dag til den her podcast, det var, at jeg elsker jo Girls, specifikt fordi, at de alle sammen er frygtelige.
Ja. Ja.
Alle figurerne er nederdrægtige og, ja, og usympatiske på mig til. Men det er netop derfor, jeg godt kan lide serien. Ikke? Altså det er jo netop der, hvor jeg synes, det her, det er rigtige mennesker.
Ja.
Alle mennesker er frygtelige mennesker.
Ja.
Og sådan tror jeg også, det var sådan, jeg havde det med Margot at The Wedding. Det, jeg har bare fornemmelsen af at sidde og ligesom følge Margot i den her bus, sidde og sige, men hun er jo et rigtigt menneske, kan jeg huske sådan at tænke,
ja,
at det er jo et rigtigt menneske i en film, hvor jeg på tidspunkt har ikke set så mange film, men her der synes jeg bare, ja, det er jo et rigtigt menneske lige pludselig.
Det er en meget, det er en meget filmisk slutning. Jeg forstår godt, hvad du mener, at hun træffer et meget sådan et voldsomt valg for sin karakter til sidst, men det er en meget, meget filmslutning, mere end det er en, vil jeg sige, en virkelig slutning.
En fortjent slutning.
Ja, ja, en fortjent slutning måske, ja.
Ja, 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 ja. Og jeg kan næsten ikke huske filmen. Vi snakker også om, jeg troede, at Jack Blacks figur var mere modbydelig, end han egentlig var.
Nej, det synes jeg ikke. Nej. At du sagde, er han pædofil? Nej, det synes jeg er hårdt. Jeg synes, det er hårdt. Det er hårdt, måske hårdt at kalde ham pædofil. Men, ja.
Ja. Ej, han er bare utro, ikke også? Det var det, der...
Ja, sådan... Ja, jamen, jo. Nu skal jeg ikke sidde og sige, at han ikke er utro, for han gjorde. For det var han deres absolut.
Det var han.
Marte, det er helt sikkert, det var utroskab. Det var utroskab, det han gjorde, Jack Black i filmen der.
Hun lytter hun til alle vores podcast?
Marte, hun er troligt lytter af de podcasts, hvor hun selv medvirker. Så det er jo et få tal.
Ja.
Men det vil sige to podcasts.
Ja, okay. Lytter
hun til tit, måske.
Ja, ja.
Hvad skal vi se til om to uger, Jens?
Jamen, jeg sad faktisk lige og jeg skulle lige se, om den var tilgængelig noget sted.
Og det lyder spændende.
Fordi det er egentlig ikke noget problem, fordi jeg skal nok... fedt den til dig alligevel.
Jens provides.
Ikke ifølge PlayPilot, men nu kender jeg lige til dig. Fordi at, hvad kan jeg sige, nu troede jeg, at Noah Baumbach, det var en sikker vinder.
Nå, okay, ja.
Et safe bet, ikke også, Noah Baumbach.
Ja, ja.
Fordi du var ret glad for Marriage Story.
Jeg kan godt lide det move, du lavede nu, med sådan, at man kan PlayPilot siger det ikke, og så bevæger du ligesom mikrofonen, som om vi lige så har sådan en sidebar. Dommeren skal ikke lige høre det her.
Ja, 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 præcis. Der sker rigtig meget i sofaen, som lytteren ikke er med på det. Nå, nu henter jeg lige, og så kan du måske sige, hvad jeg skal se.
Ja, det kan
jeg
tro. Ja. Selvfølgelig kan jeg det. Så skal man sidde og padle der, hva? Nu har jeg alt den tid i verden, som jeg kan bruge. Nej, Jens, du til om to uger, nu går vi over. Vi skal have noget animation. Du skal over og se en film, du jo ikke har set før. Du skal se Batman, The Mask og The Phantom, Phantasm Mask. The Mask of the Phantasm hedder den. Det er en film, du kan lege. Jeg har selv set Mask of the Phantasm. Og som den opmærksom lytter lige kan høre, så er det måske, at man lige kan høre, at jeg lige googler det en gang. Og det ved alle er rigtig godt af podcast material, fordi at, jeg kan nemlig ikke selv huske, hvad fanden den handler om. Og det kan jeg heller ikke få ud af at læse blottet, for det er for langt. Men jeg kan huske, at jeg så den, og jeg synes, at den var ganske udmærket. How about that for a review? Huh? Så den skal du se, Jens. Mask of the Phantasm.
Ja, det er de gode gamle. Det er Kevin Conroy, og det er Mark Hamill.
Og det er den altid, som altid er med, når det er DC. Bruce Timm, der instruerer. Sammen med Eric Radomski. Ham har jeg aldrig hørt om.
Er den lavet fuldstændig i forlængelse af Animated Series? Det ser lidt sådan noget.
Det ligner i hvert fald den samme stil, ikke? Men ja, det, måske, who knows, om de havde et lille film spin-off-univers der.
Ja, det har de jo haft lidt om. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se.
Det var jeg glad for.
Animation, du.
Hvad har du været ude og købe nu? Spender. Du har været lige ude i butikken.
Det her, det kan jo ikke gå galt, jo. Det her, det er en film, som Andreas elsker. Og det er en instruktør, som vi to elsker.
Ja.
Spike Jonze.
Where ja, selvfølgelig. Where the Wild Things Are. En dreng, der kommer til et fantasiland, møder nogle kæmpe troldelignende væsener, og så kommer han ud igen, og så er han blevet til Joaquin Phoenix i Her.
Ja, og det er ekstremt deprimerende.
Noget nær mesterlig voksen og børnefilm, siger Echo tilbage i, hvornår den nu er fra. Den glæder jeg mig rigtig meget til at se, fordi det er et helt klart Spike Jonze i fandt man nedre blind spot for mig, for en mand, jeg rigtig gerne vil have set alt, hvad han har lavet af.
Ja.
Mega fedt.
Og det er lidt overkommeligt også, ikke?
Jo, helt sikkert. Det er da egentlig vildt, at den ikke sådan lige umiddelbart ligger til stream nogen steder.
Ja, ikke ifølge PlayPilot.
Nej. Den har i hvert fald tidligere lagt på HBO Max. Det er muligt, at PlayPilot ikke er helt op. Det er sket. Det er opdaget, at den ikke altid lige har,
ja, det er rigtigt,
har tingene helt på derinde på PlayPilot. Den vil jeg glæde mig enormt meget til at se også, Jens. There's one in all of us. En trold? Eller hvad? Eller er det et barn? Who knows?
Oh ja, yeah, who knows? Det var ikke en film, der var vildt godt modtaget. Da
nej, den, men som vidt jeg har set sådan diskursen, så er den blevet sådan lidt mere opvejende positivt over årene.
Ja. Yeah.
Sådan når man tænker tilbage på det. Også fordi, at igen, Spike han kommer sgu ikke med så meget. Han ligger lidt på den lade side, når det kommer til det der. Der
ja, skulle, han, noget andet.
Men han kommer jo, han er jo egentlig på vej med en film. Han har ikke snakket om det også tidligere i året. En film, der skulle komme, den når nok ikke komme i år. Mener, at han har noget i beding.
Noget på IMDb, der står ja, i pre-production.
På Wikipedia eller Netflix's sådan, upcoming slate, et eller andet den stil. Kan ikke lige huske. Det må vi lige tjekke op på et tidspunkt.
Hvis man sidder derude og ikke gider erhverve sig DVD'en, så kan man gå ind på Blockbuster, og så kan man finde Vilde Vilddyr og Landet med de vilde krabater. Så den danske titel er...
Vilde Vilddyr og Landet med de vilde krabater.
Ja.
Jeg tror, vi har en ny kommende favoritfilm her.
Ja.
Vilde Vilddyr ja. Og de vilde krabater.
Ja, Landet med de vilde krabater, ja. No. Rolls off your tongue.
Ja. Jeg tror ikke, jeg behøver at se den. Jeg kan anmelde den allerede nu. It's my favorite.
That's your favorite.
It's my favorite.
Du er vild med den.
Jeg er vild med den.
Ja.
William er vild med Vilde Vilddyr og de vilde krabater. Nå, skal vi snakke lidt om, hvad vi ellers har set på det sidste, Jens?
Ja, tak.
På det sidste lange stykke tid er det jo i virkeligheden.
Ja.
Skal vi ikke starte med at snakke lidt om Spider-Man 2?
Det er vi godt.
Starte med et spil.
Ja. Jeg er lige blevet færdig med Marvel's Spider-Man 2.
Har du spillet det hele?
Ja.
Så kan jeg sgu godt forstå, at der er et barn, der skriger, Jens. Ja.
Jeg har ikke spillet det hele. Jeg har pløjet lidt igennem det.
Gennem historien?
Ja.
Okay.
Det er fordi, det er en historie... Og det er det. Nej, at det er...
det har været sådan, skal du på hospitalet? Jeg har fucking ikke tid. Der er en symbiot derovre, jeg skal fange. Ja, du må gøre dig selv.
Jeg er nødt til at finde ud af, hvad der sker med den
her symbiot.
Det er nødt til at, jeg ved, hvad der kommer til at ske. Jeg skal bare derhen til.
Ja.
Jeg ved, hvem der kommer og dukker op. Jeg skal bare hen til der, hvor han dukker op.
Ja.
Ej, det er jo det ikke også. Pointen er med jer, at når man har engageret sig nok i Spider-Man-universet, så den her lovning om... symbioten, ikke? Symbioten, der kommer ind i computerspillet, det er jo, og det vidste de godt, Insomniac, de vidste godt, at når de laver traileren, ikke, så hvis de introducerer når de introducerer symbioten, den rumvæsen, som er beskyttet mange gange, så har man, ja, det skal jeg prøve, det bliver fedt at spille, ikke? Med de her tendrils, som den åbenbart også kan.
Siger de symbiote i spillet?
Ej, den er faktisk kvart i Yuri Lowenthal, eller hvad han hedder, ham der spiller
Spider-Man,
Peter Parker. Han laver lidt sådan en der.
Fordi det sagde de jo i den første Venom-film, der sagde det symbiote, gjorde ikke det?
Jo.
Det var skrækkeligt.
Ja. Han laver lidt sådan en der. Han er på vej derover, men ikke helt.
Det er sådan Benedict Cumberbatch, der kan blive enige om, hvordan han skal sige penguins.
Penguins, ja.
Så det siger mange versioner for at please alle og gøre ingen tilfreds.
Så man kan sige, det har den kørende for sig. Historien har en drivkraft i det der black suit. Problemet er bare, at det er en toer på godt og ondt. Som gerne vil samle op på det hele.
Den er større.
På alt. Og den samler også op på Miles Morales spillet, og det synes jeg fungerer ret godt. Problemet er bare, at det er meget separeret. Det er meget sådan Peter Parker, yes, det er den historie med Symbiote, og dukker Venom op helt sikkert på et eller andet tidspunkt, og det er det, man gerne vil frem til. Ikke?
Ja.
Og så er der Miles Morales historie, som ikke helt er, du ved, som om den er paddet lidt, som om den er pottet lidt med så vender Mr. Negative tilbage, og så er der sådan en klassisk Spider-Man-relation, sådan en helt ærke Spider-Man-fortælling med.
Ja.
Jamen, altså han har ligesom et had til den her mand, der har været så ond mod ham, og hvordan skal han forholde sig til det? Mm. Ja, men det er bare ikke så fedt, fordi når man har Black Suit over den anden ende. Ikke?
Ja.
Til gengæld, så er der jo et potentiale til at have et opgør mellem de to Spider-Man.
Ja, og i fremtiden måske.
Ja, nej, i spillet.
Nej, fordi han er jo ond, eller bliver ond af den sorte Black Suit.
At det ligger meget naturligt, ikke, med, at så mens Peter Parker bliver opslugt af det her Black Suit, så står Miles Morales det, der siger, hvad sker der? Det er jo sådan her, man skal være rigtig Spider-Man, ikke? Og, ja, det fungerer skide godt. Generelt så er karaktererne virkelig godt sat op, ikke, med mange nuancer. Også mange skurkene, der bliver meget mere nuanceret, meget inspireret virkelig til No Way Home, hvor at Spider-Mans tilgang til skurke er mere sådan en menneskelig tilgang, og skurkene har også potentiale til at være rigtige mennesker, der er ligesom, vi ser reformeret skurke i det her spil også.
Han tænker holistisk.
Ja, åbenbart. Ja,
det er lige op i.
Ja, der er et bossord. Men det er som om, at spillet ikke gider at være Spider-Man, ikke? Som du lige spurgte om det der med, at han...
Spillet hader Spider-Man.
Spillet hader Spider-Man. Det er ikke en ordentlig Spider-Man. Der er de der åndssvage Mary Jane. Du ved sådan noget...
Skal jeg snige sig frem?
Ja, præcis.
Missioner. Ja,
de
var ikke så gode i den første heller.
Det er lidt bedre her, ikke? Fordi hun får lov til at have en pistol, som hun kan bruge og sådan noget. Men,
nå, en taser, eller er det en med bullets?
Ja, i starten er det en taser, men så får hun opgraderet på et tidspunkt, så hun også kan være lidt på afstand.
Nå, nå.
Og så er der...
Så Mary Jane dræber, men Spider-Man gør ikke?
Nej, det er sådan nogle webshooters.
Nå, måske. Okay.
Det føles også, som om man kan spoile rigtig meget, faktisk. Okay. Nu siger jeg det med Venom var med i trailer, så det kan jeg godt sige.
Ja, ja. Og bliver også teaset i slutningen af den.
Ja. Ja, ja, det gør det, ja. Ja, ja, og man kan sige, hele det der med, hvordan Osborns figurerer ind i det, er også enormt interessant for spillet. Men der er bare så mange, hele tiden, så mange sideærner, og lige pludselig render jeg rundt på en eller anden, hvad hedder den der, forlystelsespark i New York, ikke? Jeg skal på lang tid på
Coney Island.
Coney Island, ikke? Og så skal jeg rende rundt ind i huset, og der bliver sådan noget walking simulator, og mange af de her Miles Morales ting, det der med, hvor han skal scanne rundt, og så finde frem til noget, og søge
små,
noget.
Små, søde sidequests.
Der er en alle mulige åndssvage minigames, ikke? Som hele tiden går væk fra det, der egentlig var så vidunderligt.
Så du sidder lige pludselig og tænker sådan, for helvede! Det var ikke det her, jeg ville bruge min tid på. Nu er der gået 2 timer med det her, Lort. Ej, jeg skifter over til Peter Parker nu.
Ja.
Eller tilbage til Miles Morales. Jamen, det er det sådan, man ligesom opdager det? Eller sådan?
Ja, fuldstændig. Ja,
men er det ikke en cadeau til spillet, at den ligesom har så mange dele i det, der gør, at det tager din opmærksomhed ind?
Nej, men jeg sidder jo bare og tænker, det er ikke det her spil, jeg gerne vil spille.
Nå, men det er fordi, det er noget, du skal gøre for at komme videre til næste.
Ja, præcis.
Okay.
Præcis, man skal jo de her Mary Jane-missioner.
Det er ikke bare, ja, okay, ja, det er en del af historien.
Altså, det er som om, de bare har påduttet spillet en hel masse gameplay-elementer, en hel masse sådan... Og det taler jo ind til en større frustration, jeg har med spilformatet generelt, ikke? Fordi grunden til, jeg føler bare, at grunden til, at det bliver så vældigt, det er fordi, at alle spil skal være Last of Us, alle spil skal være Naughty Dogs, sådan meget historieorienteret spil. Hvor at igen, som en formalist, så synes jeg jo, at spil skal være spil, og en film skal være en film, og spil skal ikke lade som om de er film.
Nej.
Ligesom jeg føler, at Naughty Dogs, Uncharted og Last of Us, ikke, at de her spil gør, og God of War er også gået fra at være et godt spil til at være mere sådan en interaktiv historie.
Okay.
Og der er også fyldt med quick time events i det her Spider-Man 2. Og det er ligesom om, at gameplayet er blevet en lille smule janky. Jeg synes, når jeg lige pludselig bliver skudt og dræbt, så føles det ikke, som en konsekvens af mig, der er dårlig til at spille.
Nå.
Og der bliver også påduttet en masse sådan blokeringsmekanikker i spillet, hvor at lige pludselig så, altså igen, så er det som om, at de her From Software-spil, Elden Ring og sådan noget, fordi de er populære, ikke? Og så skal der være sådan noget. Alting skal være sådan et pareringsspil, åbenbart, efterhånden, ikke? Med rigtig timing. Hvor Spider-Man er jo ikke en, der parerer. Det giver jo ikke mening, at han skal parere.
Nej, han undviger.
Han er nemlig en undviger. Han er en fleksibel undviger.
Ja, hurtig jo.
Ja. Han er meget, meget svag, men han er også rigtig nimble og hurtig. Ja. Han er agil, ja.
Han er agil, ja. Det er det der Spider-Sense. Han kan lige flytte sig til den anden side. Kom væk fra skidt.
Ja.
Ja. Ej, altså, lige vende tilbage også til, som jeg startede ud med. Det er jo træls at høre, Jens, men var det så, altså, på den positive side eller på den negative side, overvejende set, når du nu er færdig med historien? Der er jo selvfølgelig mere spil at give sig i kast med alle de her side-ting og sådan noget, men er det godt, eller er det mere det dårligt, eller er det mere godt?
Jeg synes ikke rigtigt, det er en forbedring af det første.
Nej, okay.
Nej.
Nej. Jeg vil lige hurtigt vende tilbage til det, jeg startede ud med at sige i starten, sådan at er der ikke lidt for meget med at kunne flyve i de her spider wings, det her net, der er under armene, hvor han ikke lige har fået barberet af, ikke også? Og det er jo, altså jeg synes, når jeg har set det, jeg har set klip af nogen, der virkelig bare har mestret manøvreringsteknikkerne med Spider-Man i spillet her, det ser jo vanvittigt flot ud, og det er jo meget smooth og kan lige flyve under et hul i en bygning eller ned under en bro og så op igen og svinge og så videre, løbe på murene og alt sådan noget der. Men det der med, at man kan flyve hele tiden, det synes jeg simpelthen er noget, der tager så meget væk fra det at være Spider-Man.
Ja.
Altså det, jeg kan huske ved det gamle Spider-Man 2-spil til PlayStation 2 eller 3 eller hvad det var i sin tid, nok PlayStation 2, som hørte op til Spider-Man 2-filmen med Tobey Maguire, var jo bare det fantastiske ved. Altså jeg kunne jo bare sætte mig i gang med at svinge, fordi jeg bare synes, det var så fedt at svinge rundt i Manhattan, eller rundt i New York dengang. Og det var også det, jeg synes var så fedt ved det. Altså først, jeg kan stadigvæk sætte etteren i, bare fordi jeg har lyst til at svinge rundt og bevæge mig i verdenen. Jeg synes, det er så mærkeligt, hvis det er det. Og det er jo selvfølgelig gjort, fordi at verden er større, skulle kunne bevæge sig hurtigere også i den her verden. Men det, jeg synes, det føles som sådan lidt, altså sådan, gå lidt på kant med, hvad karakteren ligesom er sådan en af sine essentielle kendetræk. Lidt. Så har jeg sådan et andet spørgsmål, og det kan være, jeg ved ikke, om det er en spoiler, men lige spørgsmål. Er der en bane, eller er der en del af spillet, hvor man på et tidspunkt enten skal jagte, eller bliver jaget af Venom gennem New Yorks gader, mens man svinger?
Ja.
Svinger Venom så nogensinde?
Ja.
Det gør Venom?
Ja.
Fedt.
Okay, ja, og man kan sige, de vil rigtig gerne lave et Venom-spil også.
Okay.
Et spin-off.
Nå, spændende. Somlæg, ja, okay. Fordi det kan jeg huske, en gang der havde jeg en drøm, hvor det var, at jeg drømte, at jeg spillede et Spider-Man-spil, hvor det var, at jeg var Spider-Man og skulle forsøge at catch up til Venom i New York. Og jeg synes, det virkede så fedt i min drøm. Så jeg ligesom håbede, at det ville blive introduceret, når Venom en gang kom i et Spider-Man-spil. Men det må tiden vise. Jeg skal spille det helt sikkert på et eller andet tidspunkt. Når jeg har fået mig en stor fjernsyn og en PlayStation 5.
Jeg synes, det går lidt for hurtigt. Altså, jeg synes, et bedre spil havde måske gået lidt mere direkte til makronerne, og jeg kan godt forstå det her med, at Craven er med og fylder så meget, og det er egentlig en god måde at have sådan en henchman, ikke? Altså ligesom sige, han har en masse hunters, ikke? Og så er der nogle andre fraktioner.
Og sabler.
Det er egentlig meget godt, men det fylder lidt for meget i forhold til, at så, altså det bliver sådan et klassisk Spider-Man-problem, ikke? At der er for mange villains, og så igen, ligesom med Sam Raimis film, så kan det ikke undgå at føle sig en lille smule third act påklistret med Venom. Det er det ikke helt fortjent med figuren. Mm. Ikke fordi jeg kan sådan, jeg kan ikke helt, jeg sidder også og tænker, jamen, hvordan skulle man så overhovedet have gjort det, og synes jeg overhovedet, Venom er godt realiseret på nogen måde. Det er måske også fordi, at Venom-figuren passer bare ikke ind i Marvel's Spider-Man og dets ellers meget funderet lag. Ikke? Altså helt det her med at have en alien, der ligesom gør dem til sådan
dårlige versioner af sig selv.
Ja, dårlige versioner. Ja. Ikke? Det hænger ikke sammen med de her sådan ellers rimelige down-to-earth-figurer, hvor Kraven passer perfekt ind i universet, er virkelig, virkelig godt sat ind. Men ja, det er jo sådan igen, altså det er fuldstændig det samme som Sam Raimis, ikke? Altså der er nogen, der har sagt, vi skal bare have den her med.
Ja, ja.
Alle elsker det.
Ja, ja.
Vi kommer til at sælge så mange spil, og det har de også gjort.
Jeg så et noget gameplay derfra, hvor det er, at Venom, og nu skal jeg ikke spoil, hvad det præcis specifikt sker, men at Venom overdrager noget af sin symbiote til en anden karakter, som så gør, at den karakter kommer tilbage og er en anden kendt symbiot-karakter, hvor jeg også tænkte, okay, er det måske lige, det har jeg ikke lige set, er det måske lidt over the top, det her?
Præcis, det tænker jeg også,
ja. Selvom jeg sad ikke og spilte det, men sad bare og så det på YouTube, tænkte sådan, det virker måske lidt for meget, det her. Ved det ikke rigtigt, det er jo, jeg ser det også ud af kontekst, men det lyder til, at det måske godt kunne lidt føles sådan, når man sidder med det i hånden også.
Ja, ja. Fuldstændig.
Nå, jamen lad mig også hoppe over til noget andet, hvor du så kan komme med din holdning til os, Jens. Fordi da jeg sagde, at jeg havde været inde og se, nu kommer den, Taylor Swift's Eras Tour Concert Movie, så spurgte jeg, skal du ikke også ind og se den? Så svarede du, nej, hvorfor skulle jeg? Og så ved jeg, om du sagde dog, men du sagde i hvert fald, Hvorfor skulle jeg det? Ja. Og så snakkede jeg med Maria lidt her i forrige weekend også. Så næsten som om du blev så lidt fornærmet over at foreslå det, ikke også? Og så Maria spurgte jo også din søde kæreste, eller forlovede, undskyld, at hvor hun også sagde sådan, jamen, fordi jeg havde set, at I skulle ind i biografen i løbet af efterårsferien på det tidspunkt, og så skrev jeg sådan, er det Eras Tour, I skal ind og se? Eller nej, jeg troede lige, det var Eras Tour, og så filmede hun jo op på Exorcist Believer, eller hvad det nu end var, og Saw var det.
Ja.
Og så sagde hun også sådan, jeg har sådan helt, hvorfor foreslog han, at det var det? Hvorfor troede han, det var det, vi skulle ind og se? Som om, at det at skulle ind og se Taylor Swift Eras Tour Concert Movie, var noget, man ville skamme sig over. Har du det lidt sådan, Jens, som en hvad hedder det, har man det lidt sådan, som en, hvad hedder det, en seriøs musikanmelder, men vil helst ikke synes, at Taylor Swift er godt?
Nej, det, altså, man skal helst jo elske Taylor Swift fuldstændig ukompromisløst.
Og det er derfor, du hedder
ikke. Og det er, ja, det vil jeg gerne, det vil jeg meget gerne medgive. Jeg kan enormt godt lide albumet 1989, som hun lige har udgivet. I
Taylor's version.
Ja. Det er et super album, og det synes alle også på det tidspunkt.
Ja.
Bare lige for at... Bare lige for at modbevise, ikke, at hendes mest anerkendte album er også et af det album, jeg synes er det bedste.
Ja.
Man kan sige, det gik jo meget frem og tilbage, ikke, også, at vi snakkede med Maria om det, og så sagde jeg, at altså, ja, nu er jeg da nysgerrig på at se den, når du ligesom har lagt ud på Instagram. Og også laver den der, men jeg er jo ikke Taylor Swift-fan.
Nej. Men det er jo også, nu sidder jeg så excited. Men det er også det, jeg havde overhovedet ikke tænkt på nogensinde at skulle ind og se concert tour. Det er jo ikke engang muligt. Det kommer ikke til Danmark, at man skal til Stockholm eller Hamburg, hvis man overhovedet kunne få billetter, vil betale de mange tusind kroner, det gør, for at komme ind og se den faktiske koncert, der jo igen er over 3 timer. Filmen her, den er på 2 timer og 45 minutter, så de har alligevel skåret lidt ned. Sikkert noget wardrobe changes og lidt ting på scenen, det er skåret ned til. Og dermed sagt, det er jo ikke fordi, at filmen er en spændende film. Det er mere oplevelsen. men jeg har ingen intention om at skulle se noget som helst med Taylor Swift koncert. Kender jeg mange sangene? 80% kan jeg synge med på i omkvædet, ikke også? Og har hørt melodien af. Kan ingen udenad. Så er sådan meget bevidst om Taylor Swift's presence i vores kultur, popkultur, og hendes evne til at gennembore alt på en eller anden måde, ikke? Men så gik det jo hverken værre eller bedre, end jeg sad på TikTok, og så blev bare bombarderet med den ene eller den anden koncertvideo fra de her Eras Tour koncerter, som hun har kørt over i USA. 52 koncerter, tror jeg, her i løbet af 23. Nu starter hun så på verdensturnéen lige om lidt. Hvis ikke hun allerede er startet på det her tidspunkt, vi udgiver den her podcast. Men hvor det bare så så fedt ud, det så så hyggeligt ud, så så sjovt ud, og der var næsten lige så mange mennesker uden for de her kæmpe amerikanske stadions, som inde på stadionet, der stod og havde den samme fest udenfor, som de gjorde indenfor. Og det var, og så da den her film blev annonceret, så var sådan lidt, det kunne da egentlig være meget spændende også ind at se, hvad det er for noget så. Fordi altså igen, vi kender sangene, rigtig mange af dem. Og Martin var sådan, det ville hun godt. Vi havde faktisk også lige undersøgt, hvad ville det koste at komme til Stockholm og se det. Og sådan, okay, det skal vi ikke. Det gider vi ikke, det bliver for meget. Men tog ind og se det netop med den der, ligesom sådan, jamen lad os se, hvad det er for noget. Og det er sikkert lidt eller den oplevelse, som dem, der har stået uden for stadion, kunne få der. Om end det ville være endnu federe næsten at stå uden for stadion. Så om de ikke kunne se det, så kunne man have den her levende oplevelse af at være sammen med en masse mennesker. Fordi det er det altså også lidt at være inde og se den her film, hvis man ellers kommer ind med det, med et passende crowd, kan man sige. Og den største udfordring ved at se filmen her, det er, at man skal acceptere, eller prøve at acceptere, at se den her film i biografen, det er en anden biografoplevelse, end man normalt ville acceptere at opleve i en biograf. Fordi her havde jeg intet problem med, at folk de sad og snakkede, at de lavede videoer, tog billeder, skreg og råbte, eller måske kastede armen op, eller sad og spydede, hvad hedder det, sæbebobler ud inde i salen. Jeg synes, det var levende, det gjorde, og det gjorde netop, at oplevelsen blev som en koncertfilm. Og min oplevelse, den var netop det, at hvis jeg sidder og ser en koncertfilm, der giver mig lyst til at sidde og klappe undervejs, så lykkes den på en eller anden måde med noget af det at få koncertoplevelsen ind i en biografsal. Så jeg sad og havde virkelig sådan en følelse af, at det her, det spiller sgu, det fungerer sgu ret godt. Og det var en rigtig god oplevelse, en rigtig god biografoplevelse, fordi det netop var følelsen af, at jamen os, der er taget ind og set den, næsten aldrig i hvert fald, jeg skal nok komme ind på det, men os, der er taget ind og set den, vi er her, fordi vi faktisk gerne vil hygge os og have noget ud af det. Og ja, jeg havde drukket 2 store margaritas, en stor fadøl, og også taget en stor Tom Passion. Det var bare...
Hold da op, okay.
Ja, ja. Så jeg havde ligesom en lille boss, og var glad, og ville gerne ud og ligesom have noget med derfra. Jeg var også klar på at tage videre af byen. Der skulle være så hjemme og male børneværelse der. Sådan var det. Men jeg havde Martin med. Vi tog lidt og så den sammen. Nora, hun var hjemme hos min mor på en lille feriepasning. Og nu skal jeg passe på, som jeg har sagt, ikke at misrepræsentere Martins ord, fordi den har gået sin gang, den her historie, og du har hørt den flere gange nu også, og arbejdet har hørt den, og Martin har også sagt sådan, at det er så løgn, det du siger om mig, William. Der må Martin jo stemme ind så, på et tidspunkt, hvis den der, hun gør, vil det. Men jeg var i et energiniveau, Martin var i et andet energiniveau, jeg sad og dansede i sædet, sad knap nok stille, mens benene godt nok stadigvæk var kørt ud i reclinerstolen, sad virkelig bare og bobbede med og sang med. Og på et tidspunkt, der siger Martin sådan over, sådan, man kan godt mime i stedet for, fordi hun synes, at hun kunne høre mig mest. Og jeg bare sådan, det kan ikke passe. Fordi jeg sidder usikker på, hvad der er koncert, og hvad der er biografsal lige nu. For det, og det synes jeg er fedt. Det er jo en del af det her, ikke også? Og så på et andet tidspunkt, så sad jeg og ligesom og sang med på Antihero, og der er sådan en sjov, hvor der er noget sjovt, vi lavede med det på tidspunkt, så sad jeg og sang sjovt over til Martha, så gjorde hun bare sådan her, fingeren op til munden og sagde, shh. Det var næsten der, hvor jeg lige var ved at få dråben over bæret og tænke sådan, skal vi skilles, eller hvad er det, der foregår her? Hvorfor er du så kedelig lige nu? Hvorfor kan du ikke være lidt med? Bah. Jeg sagde også til en, der kunne derfra, at sådan, jeg sad og tænkte sådan, der, du gjorde det, du kunne godt trænge til at komme til BQ-praktor og lige blive loosened up lidt. Altså, get loose, ikke også? Ja. Du er fandme ikke loose. Men som hun sagde, hun synes også, det var godt. Hun kunne også godt lide det. Vi var bare to vidt forskellige steder.
Hun sang også med, sagde hun til mig.
Ja. Hun sang også med. Jeg kunne bare, det kunne jeg ikke høre. Det var selvfølgelig, fordi jeg måske bare sang så højt af mig selv. Ja. Jeg gjaldede bare afsted, ja.
Og du kunne ikke rigtig shake it off.
Nej, men jeg sad sådan, ja, det var, jeg har også set den her Beckham-dokumentar, og jeg havde lidt den samme oplevelse med de to. Det var også underholdende at se Beckham-dokumentaren på den måde, som de dokumentarer underholdende, at de er ikke særlig kritiske over for deres subjekt. Men der er masser. Nå ja, det kan jeg godt huske det der.
Ah, ja.
Og det var lidt den samme, og jeg kunne forestille mig måske også, det gjorde, at jeg var lidt irriterende bekendtskab at sidde ved siden af, under både Taylor Swift og Beckham, fordi jeg sad og lavede mange den der sådan, ah, det der, det er Paul Scholes, der kommer der. Nu kommer jeg tjekke. Og lavede den der sådan, jeg tror, det er den her, der handler om Harry Styles. Den her handler om Jake Gyllenhaal. Eller, ved du hvad, jeg tror også, den her handler om Jake Gyllenhaal.
Du har ret godt styr på Taylor Swift.
Jamen, jeg kan godt lide The Gossip. I like The Gossip, men jeg kan ikke rigtig lide Gossip, men jeg kan rigtig godt lide Gossip alligevel.
Du er simpelthen en closeted Swiftie.
Ej, det vil jeg ikke sige. Jeg er jo ikke Taylor Swift-fan, jo.
Og derfor siges, du er closeted Swift, ikke også? Og så har du siddet, og så du kommet ud af skabet, og så har Marte siddet og presset dig tilbage i skabet.
Ja, og det var dråben, og det var dråben, og det kunne jeg fandme ikke lide. Nej. Du er out and about.
Ja, præcis.
Jeg har min Chris Evans-polo på. Hvad fanden laver du? Hvad gør du ved mig? Så jeg kunne overvejende godt set rigtig godt lide den her koncertoplevelse. Så jeg vil anbefale også dem, der er naysayers til Taylor Swift, og prøver at gå ind med et open mind. Jeg sad der og havde følelsen sådan, at jeg kunne fandme godt finde på, som jeg sagde, da jeg lavede ud på Instagram, jeg kunne godt finde på at se den her igen. Men så skal der altså være med nogen, der har lyst til at gå ind med den til samme energi, lige have drukket lidt forinden. Og man så bare gør det, fordi man tænker så, jeg vil ikke sidde og forstyrre for mange, hvis det nu er, at andre ikke har samme energi, så lige book nogle pladser bare over i siden, så man kan sidde og have den følelse der, og sidde og synge med, og sidde i sit sæde, eller op og stå, hvis man skulle blive så vild. Men der sad jo nogen på rækken foran os, der bare havde den fedeste fest. Så siger han, jamen skulle du sidde med dem? Skat, ikke også? Kom nu med, kom nu med. Men god film. Man kan stadig se den i biografen, tror jeg.
Ja, det er en force to be reckoned with, det der, at det kan lade sig gøre i Danmark ovenikøbet med
altså, med jeg var cirkus. Meget imponeret over, at det faktisk var som, altså, og det var ikke en, det var ikke vildt, det der skete til min visning her, men det var en virkelig, virkelig god biograf oplevelse med en gruppe mennesker. Altså det, jeg kunne forestille mig det, altså det, den havde på mange måder sådan, altså det der Rocky Horror Picture Show elementer i sig, at der er nogle særlige ting, man gør på nogle særlige tidspunkter, som dem, der kender til det, ved, hvad de skal sige og gøre. Hvor jeg sidder lidt sådan, ja, nej, ved jeg ikke. Okay. Ja, jeg kender teksten, jeg synger, ja, det der står på skærmen, synger jeg på. Ja. Men det, den er også lang, så under de sange, man ikke rigtig siger noget ind, når man går ud og tisser og køber en øl med og sætter sig tilbage ind i stedet.
Det lyder virkelig som noget, jeg ville synes var rigtig, rigtig irriterende, det der, hvis sangteksten skulle være sådan karaoke-agtigt på bagskærmen.
Det er det, ja. Så du kan synge med. Den går, der er ikke den der, der ligesom siger, du, 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 du. Der er ikke den der bold, der viser, hvilket ord du skal synge på.
Nej, det er ikke så karaoke-agtigt.
Det er ikke så karaoke, nej. Eller at ordene bliver highlightet, nej, præcis, hvor du skal være i sang, nej.
Okay.
Men teksten, den er der til, at du kan synge med, hvis du ønsker det.
Mest bare sådan ellers, undertekster.
Ja, ellers så Martha gerne vil have det, mime med, hvis man vil.
Ja. Nej, men det, altså, det er glad for, at du har haft en god oplevelse.
Ja, præcis.
Og jeg tror helt sikkert, at jeg skal se den, men jeg tror helt sikkert, at jeg skal se den derhjemme.
Ja.
For jeg vil ikke kunne holde ud og sidde nogen, der var meget mere på, end jeg var.
Nå, men så skal vi jo se den sammen som gruppe, ikke også? Og have drukket for inden og hygge os med.
Nej, det duer heller
ikke. Nej, det vil du heller ikke. Du vil se den selv, korslagt
for det vil, nej, ja, men det vil altid være... Det vil altid være dig, der har et højere energiniveau, og det vil altid være dig, der føler, at vi andre ikke kan følge med på det, ja, energiniveau.
Det kan godt være. Ja. Det kan godt være. It's doomed to fail, måske.
Du står op på Pride-vognen der med lyserøde blomster.
Jeg havde nylak på også, og det var ligesom det skulle være. Ja. Jeg havde også taget et lille armbånd med. Der stod, det var ikke et klassisk friendship bracelet. Der stod ikke navn noget på eller noget, men der var ikke lige noget. Fordi jeg ville have hele oplevelsen med, jo også. Der var ikke lige nogen, der byttede. Er der noget andet, du vil fremhæve, Jens?
Skal vi snakke lidt om Rick and Morty?
Det kan vi godt.
Ja.
Rick and Morty, ja. Er det godt, det nye? Der er kommet 3 episoder. Ja. Fire episoder, som vi skriver dags dato her. Der er kommet 4 episoder.
Vi har kun set de 3 der.
Ja, jeg har faktisk kun set de første 2, fordi det er så længe siden, vi fik dem tilsendt. Og så er der udkommet en tredje igen i sidste uge, som jeg ikke har set. Og det helt store samtale til den nye sæson, det er jo, at der er nyt cast til stemmen til de 2 hovedpersoner, Rick and Morty. Justin Roiland, han er ude på grund af en sag om, at han havde, det, altså, nu kan jeg ikke helt huske det specifikt, så man skal passe på, hvad man siger, men var det ikke noget med, at han var i gang med at sige det? Men var det noget grooming næsten, han var i gang med nogle unge fans at skrive ubehagelige beskeder til? Og,
ja, det kan man sige, der var helt konkret jo en masse eksempler på upassende beskeder.
Upassende opførsel. Og så er altså historien så også, at han næsten heller ikke har været en del af udformning af historierne i Rick and Morty-universet. Han egentlig mest af alt mødt op til at indtale stemmerne, men at det egentlig, han har egentlig været afskåret ret meget for at deltage i selve, hvad skal der faktisk ske i de her episoder.
Ja, Dan Harmon, han vasker sine hænder og siger, jeg har ikke snakket med manden siden 2019.
Bup! Så, det er ikke noget med mig at gøre.
Så er han helt ud af det.
Ja. Fungerer det, den nye sæson? Det er jo lidt spørgsmål for mig. Det er længe siden, jeg faktisk har set Ring. Jeg har ikke set sæson 6 og 5, tror jeg, overhovedet.
Nej, det har du ikke.
Nej, det tror jeg overhovedet ikke.
Nå, så det var bare interessant. Tip,
jeg havde tænkt, at jeg ville gå i gang, og så kom der 2 episoder, og tænkte, det kan jeg godt lige hurtigt se.
Ja, okay.
Se, hvad det er.
Nå.
Kan jeg høre forskel på stemmen?
Ja, så er det jo mærkeligt for dig at se 2 Beths lige pludselig jo sidde ved spisebordet i starten.
Ja, altså, det tænkte
Morty har 2 møder lige pludselig.
Ja, men det tænkte jeg faktisk ikke over, fordi det er så vanlig Rick and Morty-stil, at der er bare et eller andet obskurt i alle episoder, uden det nødvendigvis har en forklaring, som lige sådan er sådan umiddelbart tydelig.
Ja, altså som du har sagt, ikke, det er jo ret interessant. Det er jo ikke nogen sådan nogle særlige mennesker, der er kommet ind og erstat. Det er jo bare 2, der kan lave henholdsvis Morty og Rick. Ikke?
Ja.
Måske ovenikøbet fint nok, fordi at det ikke bliver så overgjort, som det har været før. Altså, vi får ikke de der Rick Bowser og sådan noget nu i
nye.
Nej. Men for første gang, og jeg har været sådan en, der har troligt stået op om morgenen og set Rick and Morty, så snart det var muligt at kunne se det på HBO. Ikke?
Ja.
Sådan har jeg det slet ikke nu.
Nej.
Og jeg tror måske, det var fordi det første afsnit var så kedeligt og så ligegyldigt. Det første afsnit af det her Mr.
How Poopy got his poop back.
Mr. Poopy Butthole, sådan et intervention afsnit, hvor Mortius ikke er med rigtigt, men det er Rick.
Til gengæld er Hugh Jackman med.
Ja.
Ret spændende.
Ja. Ja, og hvorfor er han det? Det virker meget sådan...
Stuntcasting.
Som noget stuntcasting, som ikke rigtig bliver brugt på samme måde. Fordi der kan sige, der er 2 ting i Rick and Morty. Inden så skal det være meget... så skal det være en præmis, der bliver taget til sin logiske konklusion, til sin absurde konklusion. Ikke? Det er jo sådan, det startede med sådan helt konkret at sige, jamen, hvis nu man kunne gøre hunde intelligente, hvad ville der så rent faktisk ske, ikke på sådan en komisk absurditet? Og ellers så er Rick and Morty gevaldigt dygtig til at lave den der kontrapunktiske ting med, at det lige pludselig bliver virkelig trist eksistentialistisk omkring Rick Sanchez og hans sådan nihilistiske verdenssyn. Men det er der ikke noget af i det første afsnit. Det er meget, meget konventionelt, meget, meget sådan standard sci-fi-agtig sitcom, hvor at andet afsnit til gengæld samler rigtig, rigtig godt op og giver Chris Parnell, som jo spiller Jerry, eller lægger stemme til Jerry, han får virkelig, virkelig lov til at levere en masse fede replikker i kraft af den præmis om, jamen, hvad vil der ske, hvis nu noget af Ricks intelligens kommer over i Jerrys... Det er super fedt afsnit, som gør rigtig meget med karaktererne og gør den klassiske ting der, jamen okay, så lad os se Rick danne halvvejs en relation til et andet menneske, men så tage det fra ham til sidst, ikke, så han kan vende tilbage til status quo.
Ja, præcis.
Glimrende afsnit, det andet afsnit der, ikke?
Men er det så dig, der er blevet ældre, Jens, eller er det serien, der har gjort et eller andet, som gør, at du ikke har behov for at stå op tidligt om morgenen mandag for at se den nye episode?
Det er nok bare mig, der er blevet ældre. Det er også, nu har det også kørt i lang tid, og hvis man skal blive med at køre status quo, så er det jo også begrænset.
Ligesom i tegneserier. Hvis de bliver ved med at vende tilbage til det samme hele tiden.
Præcis.
Spider-Man skal flyve en gang imellem.
Hvis der ikke er nogen, der får lov til at... Det er jo en anden ting, de lige er begyndt med de her Treehouse of Horror-afsnit i Simpsons. Ja, der er de også begyndt sådan at... Altså, de har jo helt... Det læste jeg om. Det var virkelig interessant at læse om, fordi Simpsons har kørt så overfærdigt lang tid. Så det her med at varetage et univers, hvor figurerne over 30 år ligesom har den samme alder, skaber dog en mærkelig kontekstuelle udfordringer, fordi at Simpsons skal jo fungere i den virkelige verden også.
Mm.
Så der er jo ligesom afsnit, hvor Homer forestiller sig sin barndom i 70'erne, og så er et afsnit, hvor Homer forestiller sig sin barndom i 90'erne.
Ja.
Og det er ikke noget, man sådan tænker så meget over, vel, fordi det er jo bare, igen, kontekstualiseret. Men Simpsons er altså begyndt langsomt at arbejde sig hen i det, som man kan sige, South Park også har gjort rigtig meget med at og ligesom prøve at sige, jamen lad os nu prøve at lade tingene udvikle sig en lille smule. Ja. Dynamikkerne ændrer sig.
I sæson 72, eller hvad er det kommet til?
Det er jo det,
lad os se, om vi skal... Should we mix it up?
Men det er jo lige præcis det, man skal gøre, ikke også? Hvis man er ved at miste pusen, så skal man bare, jamen, bare hele Mary, ikke? Og sige, jamen, lad os prøve at gøre det til noget serielt, ikke? Det har fungeret for South Park helt godt.
Ja.
Så hvorfor gør de andre serier ikke bare
vi det? Vi har sikret vores status, lad os se, hvad vi kan, hvor vi kan trække
præcis.
Det til.
Altså, vi har ikke noget vi har alt at vinde ved at... Ja. Og bare, ligesom, og bare prøve at satse alle pengene på et eller andet sindssygt.
Ja, ja.
Så ja, Rick and Morty, ikke, det er jo også ved at gå lidt dødt i hvad det kan og hvad det skal.
Den har ikke den samme penetration i sådan popkultur ting, altså zeitgeisten, som den havde i sin tid, vel, de første sæsoner, som kom igennem, der var det jo bare sådan, altså virkelig hyped, og man glæder sig enormt meget til den nye sæson kom, og det føles lidt som om, den er røget lidt sådan af pedestalen af must-see animated sådan adult TV, virker det til i hvert fald, ja. Men der kører i hvert fald en ny sæson 7 på HBO Max. Jeg mener, det er hver mandag, at man kan se en ny episode, hvor den kommer om søndagen i USA. Jeg nævnte for lang tid siden, og jeg refererede også lige til sidste uge, Are You There, God, It's Me, Margaret. Det er en film, du har set også, Jens.
Yeah.
Jeg har også set den. Jeg synes, den var rigtig god, men jeg gider altså ikke bruge alt for meget tid på at snakke om det alligevel. Fordi det er en rigtig god film, godt skuespil hele vejen. Glimrende fortalt for historie om en ung pige, der kæmper med det der med at blive voksen og blive teenager og menstruation, og hvorfor har jeg ikke nogen bryster og sådan noget. Rigtig, rigtig godt fortalt historie.
Yeah.
Men jeg vil hellere tale lidt om noget, jeg synes ikke er så godt, men som er mere tidsaktuelt. Fordi i sidste uge, der udkom der en ny serie på Netflix, som vi har haft mulighed for at se. Jeg ved ikke, om du har set noget af All the Light We Cannot See.
Nej.
Du nåede ikke at få set noget andet, nej.
Nej.
Med Mark Ruffalo og Hugh Laurie og Louis Hoffman i nogle af hovedrollerne. Ligesom der også er, hvad hedder den kvindelige hovedrolle. Hun hedder Aria Mia Loberti, og det er måske nok sådan lidt en introducing rolle, som de nogle gange gør med en ukendt skuespillerinde, ikke?
Mm.
Eller skuespiller sådan, and introducing Aria Mia Loberti as Marie Laurie, eller Marie Laure, eller alle de steder. Serien her, All the Light We Cannot See, den er baseret på en meget, meget succesfuld bog, som handler om en blind pige, en teenage pige, Marie Laure her igen, som bor i Frankrig, og som udsender et radioprogram. Hun er podcaster, Jens. Nærmest, i hvert fald. Hun udsender, ah, det er hun ikke, fordi hun sender live radio, så den holder ikke, nej. Hun er radiovært. For godt er det. Som en ung tysk soldat i nazistregimet er blevet sat til at opspore. Og samtidig så forsøger hun at finde sin far, spillet af Mark Ruffalo, der er forsvundet undervejs i krigen og i kampen mod tyskerne. Og det udspiller sig sådan lige omkring tyskernes og nazisternes kapitulering. Amerikanerne, de er på vej, og de er kommet for at bombe the shit out of the Nazis in occupied France på det her tidspunkt. Serien, den er instrueret af Sean Levy, manden bag, han er executive producer Stranger Things, Nat på museet 1 og 2, senest Free Guy, og den her anden Ryan Reynolds, The Adam Project, han står også der og skal instruere Deadpool 3, en stor, stor titel, han har fået under vingen her, Sean Levy, og sådan skrevet af Steven Knight, eller adapted til film og til serie af Steven Knight, som jo har blandt andet lavet også Taboo og Lock, de her to Tom Hardy titler, og masser af andet, han har også været med på.
Ja.
Peaky Blinders vel egentlig også Steven Knight, han ikke også været med på det? Er det mig, der skal nu?
Det kan godt passe.
Ja. Og Jeg synes ikke, det er særlig godt. Jeg synes ikke, den er særlig god. Jeg har ikke set serien færdig, fordi det gad jeg faktisk ikke rigtigt. Den består kun af 4 episoder af en times varighed. Så egentlig burde der være... det kunne jeg godt lige have gjort, ikke? Også bare for nemheds skyld. Men der er et eller andet ved den, som stikker mig ud for at være knap så godt, som jeg havde troet, det ville være, faktisk. Jeg synes, traileren dertil så ganske spændende ud, men rigtig hurtigt så føles det her som en serie, der er lavet af en ikke særlig artistisk dygtig mand bag kameraet. Jeg kunne rigtig godt lide Free Guy, men det virkede som en film, der passede lige præcis ind i nåløjet på, hvad Sean Levy han er god til. Popkultur, høj oktan energi og humor i sådan Ryan Reynolds-stilen der. Nok også derfor, han selvfølgelig er tabt til at instruere Deadpool 3. Det her, det skal være seriøst, det skal være dramatisk, det skal gerne appellere til følelser, og det synes jeg ikke, det gør. Det er meget, meget, kører på et meget, meget, meget basalt niveau hele vejen igennem de 3 episoder, jeg har set. Og Mark Ruffalo, jeg skrev det til dig, han leverer simpelthen en af de dårligste... Han er jo amerikaner, Mark Ruffalo, og i den her serie, der skal han spille en franskmand, der også har en engelsk accent. Han laver en britisk accent med fransk vinge på, også på sin tale. Det lyder skrækkeligt. Det lyder så dumt. Men det føles virkelig som en... Vi laver den her til Netflix. Det er en stor serie, vi gerne vil lave. Vi skal have noget... Vi skal have et stort navn her på. Hugh Laurie, ja, han er stor. Han er altså ikke stor nok. Vi skal have en større en som faren her. Vi tager Mark Ruffalo. Igen en af de her, som vi snakkede om sidste uge, Marvel-skuespillere, der burde lave den ene gode ting. Han kommer selvfølgelig med Poor Things senere, eller start 2024, som han skulle være rigtig god i. Men det her, jeg synes ikke, det var godt. Louis Hoffman, han spiller den her tysker, der forsøger at finde Marie for nazisterne, så det er, at de kan stoppe hende, fordi hun udsender jo koder til amerikanere, der hjælper dem med at vide, hvor de skal bombe nazisterne i Frankrig her. Og Louis Hoffman har man set i Dark, han spillede hovedrollen som Jonas i den her rigtig, rigtig gode Netflix sci-fi tyske serie. Og han, jeg synes igen, scenerne med ham er egentlig gode nok. De skal alle sammen tale engelsk, selvom han også spiller en nazist, men de skal alle sammen tale engelsk. Og det er jo sådan, som de er i de her serier. og så er der også et subplot omkring en diamant, det flammende hav, eller havets flamme, eller sådan noget, som der en anden nazist, der tror, indeholder en forbandelse, så hvis man rører den, så får man evigt liv, men samtidig så kommer der også en masse ondskab og uheld ved at ramme ens familie, som der også er nogen, der prøver, som han også prøver at finde, og det er sådan noget at gøre med Maries far, altså Mark Ruffalo, og jeg synes ikke, det var særlig godt. Det er meget muligt, at jeg...
Nu fik jeg lyst til at se det.
Ja, ikke også, for nu kommer der noget overnaturligt, men der er indtil videre, det jeg har set, ikke noget overnaturligt, udover at de bare snakker om, kan jeg vide om den her, måske det der, for du er blind. Har du det?
Nå.
Dit handicap kunne være dømt. Dit handicap kunne komme fra en forbandet sten, måske.
Ja.
Har du tænkt over det?
Har du prøvet at tænke over det?
Har du prøvet at tænke over det?
Ja.
Det er jo din fars skyld, fordi han rørte ved den. så jeg synes ikke, den er særlig god. Jeg havde faktisk glædet mig til at se den, og jeg var lidt meget, meget skuffet over, hvad den egentlig er. Det er All the Light, We Cannot See. 4 episoder, så hvis man synes, det er godt, så kommer man hurtigt igennem det i hvert fald. Og hvis man synes, det er dårligt, så kommer man også hurtigt igennem det, hvis man gerne vil sætte det til den.
Jeg har set noget, jeg godt kunne lide på Netflix. Nu må jeg også lige komme med en anbefaling. Pluto. Ja. Pluto på Netflix. Siger det noget?
Er det de her Neil Blomkamp-kortfilm?
Nej, det er også rigtig, rigtig godt. Oates Studios.
Oates Studio, ja.
Det så jeg for nylig, og tænkte, wow, det er bare misset totalt for fedt der.
Ja, det har jeg også på min watchlist.
Men Pluto, det er det er en japansk tegnefilmserie.
Okay.
Men når jeg siger det, altså, jeg synes også, man skal se det uden det, fordi det fantastiske ved Pluto, det er også, at selvom det er tegnefilm, så er det bare så seriøst, så blottet for alle mulige greb. Altså, det er lidt ligesom at se et Studio Ghibli. Altså, det er meget smagfuldt, sat op det hele. Det er jo altså sådan en ret klassisk japansk tegneserie, der endelig nu er blevet lavet til en anime, eller en serie, ikke? På små 8 afsnit, tror jeg nok, der. Og den er baseret på Astro Boy, sådan en ikonisk gammel japansk serie, som så giver Astro Boy sådan en mere, hvad hedder sådan noget, rå og, og meget, meget medrivende krimifortælling. Altså første afsnit, det er længe siden, jeg har været så grebet af en krimi, som jeg er i det her tegnefilmsunivers. Jeg håber virkelig, at du vil give det en chance, og hvis man for eksempel har siddet og set The Creator, så er det her også et godt sted at gå videre, fordi det er ganske enkelt et univers, der forestiller sig, hvordan mennesker og robotter, lidt ligesom Blade Runner jo også, hvordan mennesker og robotter, de skal leve side om side, og de konflikter, der så må opstå ud fra det, ikke? Og Pluto skaber et rigt og meget fascinerende, indbydende univers, takket være den her lidt magiske evne til at dvæle rigtig meget ved forskellige scener. Det var noget, jeg også tænkte, da vi så Killers of the Flower Moon, at i hvert fald i starten af Killers of the Flower Moon, så sad jeg bare og tænkte, hvor er det dejligt, at jeg kan få lov til at se Robert De Niro og Leonardo DiCaprio sidde i så lang tid og have en dialog, at der bliver ligesom taget tid til det, som der skal fortælles.
Ja.
Og sådan er det også med Pluto, ikke? Der føler man også, at den får præcis den tid, det skal have for at udfolde karaktererne, for at udfolde universet.
Og det videre kan vi se. Den er lige rød på watchlist på Netflix.
Ja, det synes jeg virkelig, virkelig, virkelig var overraskende godt at se.
Har du set, der er kommet et eller andet, hvor Rayman, han figurerer i thumbnails på Netflix?
Ja, Laserhawk eller sådan noget, baseret
mærkeligt.
På altså Far Cry havde sådan en offshoot spin-off, sådan noget Blood Dragon, og det er vist det univers, der så ligesom har lagt grobund, og det er derfor, at Rayman optræder, fordi Ubisoft, ikke?
Ja, der har lavet det. Nå. Det er vist ved at være det, vi når for, der bliver ikke plads til den film podcast. Vi er ved at run long. Ej, skal lige tage den, så det ikke, så vi kan komme ud af det bed.
Release us.
Det er også et mærkeligt bed at gøre. Enfield Poltergeist, really? Ja, okay. Enfield Poltergeist, det er en firedelt dokumentarserie, som man kan se på Apple TV Plus. Det hele er kommet her i slut oktober, for 2 uger siden, tror jeg, det kom. Lige weekenden inden Halloween. Og det tager udgangspunkt i den virkelige sag om en mulig tilstedeværelse af en poltergeist i Enfield hjemmet for en familie i England her, hvor hvad kalder de ham der i? En efterforsker, det overnaturlige, siger jeg nu, Maurice Gross, kommer og optager mange hundrede timers optagelser af interviews og lyde og bank på døren og skrig og mærkelige stemmer, forskruede stemmer, eller omgjortagtige stemmer, som måske påviser, at der faktisk var noget overnaturligt på færre i det her lille engelske hjem. Det er 4 timer, det er kogt ned til, eller under 4 timer af de her mange hundredes timers optagelser, er det kogt ned til her. Og jeg sad efter to episoder undervejs i tredje episode og tænkte sådan, det kunne godt have kogt mere fra. og det er sgu vildt nok, men det er fordi, at jeg synes jo egentlig, at den var rigtig spændende til at starte med. Og sådan til dels uhyggelig også, fordi vi får nogle... Det, der er rigtig, rigtig fedt ved serien her, det er, at den er sådan helt ned i detaljen gengivet i scener. Og ligesom vi havde i sidste uge med, at det var transkription, der blev talt, så er det også det, vi får her. Skuespillere, der mimer de rigtige optagelser. Så vi er ikke engang skuespillere, der siger replikkerne med deres egen stemmer. Det er de rigtige lydoptagelser, som måske selvfølgelig lige er blevet remastered og forfinet til serien her, så man kan høre det rigtig tydeligt. Men så har vi så skuespillere, der mimer det, som rigtig bliver sagt i de her optagelser. Og det er rigtig flot lavet sådan teknisk, på det tekniske plan, og det er en fed gimmick også. Men det holder ligesom ikke... Altså det er rigtig godt i et stykke tid, og så tænker man sådan, ja, men nu vil jeg også godt have noget, hvad hedder det, noget indenbords. Og efter 2 episoder, hvor man sidder sådan, okay, det er godt nok spændende, og kan vide, hvad det er, så bliver det ligesom ved med at være det rigtig meget. Altså det holder sig rigtig meget på det plan af, og det føles som, om de er en time, eller om de er en time og 20, det kan jeg næsten ikke huske, men det føles som om, de var ret lange, de her episoder. Fordi det er rigtig meget det samme med, så er der et nok der, og så kommer der lige pludselig en stemme, og så begynder den så lidt sådan, jamen, er det måske bare de her 2 piger, som der løber om hjørner med de her, i går så en efterforskere. For der kommer selvfølgelig også en masse andre personer i huset, og de er sådan, Maurice, prøv nu lige at kigge lidt ekstra efter, hvad der er foråret her. Ja. Og om det er et lidt troubled home, som gør, at de her to piger ligesom bare lader fantasien løbe amok, eller om der... De får jo også de virkelige, altså børn, nu voksne mennesker, middelalderne mennesker, ind og kommentere lidt på deres oplevelser, jo stadig fastholder, at det altså var rigtigt, og det er en besættelse og så videre af en eller anden død mand, der hed Bob, tror jeg, eller noget den stil. My House, ikke? Som de siger i The Conjuring 2.
My House.
Og da jeg sad og tænkte sådan, kan vide, om den scene kommer? Det gør den altså ikke. Desværre, ja. Men der er væltede stole, og der er ting, der måske er set svæve hen over gulvet og alt sådan noget, og glas, der bliver knust, uden at man har set nogen kaste glas. Så en masse ting, hvor man kan sidde og sige sådan, jamen det lyder godt nok mærkeligt, men som jo også igen, som et, og det er jo det, man, det er et spændende, det er et spændende emne. Findes der noget overnaturligt? Findes der ånder, der går imellem os, og der sidder i væggene, ikke også?
Der er lavet mange dårlige reality-programmer.
Det er der jo nemlig, og åndernes magt, og hvad det hedder, ikke? Og det kan jeg så godt se lidt bliver måske parret sådan lidt for lidt af banen af en af de her andre, der så har analyseret det efterfølgende og sagt sådan, jamen altså, den menneskelige fantasi kan jo få folk til at se de mærkeligste ting, ikke også? Og det er jo den dårlige, det synes jeg er den kedeligste sådan, ja. Hold nu kæft.
Ja.
Have some belief, ikke også? Have lidt, ikke også? Have nu lidt tro på det, altså. Ja. Hvad fanden ved du, dame, der sidder bag et skrivebord? Du har ikke været der, som Maurice har været der.
Ja.
Maurice, der jo også i øvrigt har opfundet de her rullereklamer, man ser rundt ved busstoppesteder, hvor der er reklamen, den kører op og ned.
Nå.
Ja. Det var, hvis ikke man får andet med, så får man det
så
med.
Så får man alligevel det. Ja, det er der
opfinder man. Men overvejende set, så synes jeg, at ind over 4 episoder, så byder den altså ikke på særlig meget. Den byder ikke på noget konkluderende rigtigt på, hvad var det egentlig, der foregik. Det efterlader den os selv med at sidde og overveje. Og den formår ikke at holde den her spænding gående igennem alle 4 episoder. Det synes jeg egentlig er lidt skuffende. Et lidt kedeligt bekendtskab i sidste ende, men hvis man virkelig bliver fanget det her true crime-delen i den, så kan man sikkert nok godt få noget spændende ud af det også.
Ja, okay. Ja.
Så nu kom jeg ud af den her besættelse af The Enfield Poltergeist, som har siddet i mig i, jeg ved ikke hvor lang tid, hvor mange episoder vi har.
Og vi havde glædet os så meget til det, og så var det bare en skuffelse.
Så var det en skuffelse. Jeg havde nemlig glædet mig meget til det, men det var altså lidt en skuffelse, desværre. I næste uge, der har vi slet ikke lige fået aftalt på forhånd, hvad det er, vi skal snakke om. Men jeg er rimelig sikker på, at vi skal anmelde The Killer.
Må det ikke det? The Killer, ja.
The Killer. I den her uge har The Marvels også haft premiere. Om den også kommer med, det lader vi lige tidligvis. Skal vi ikke det?
Det gør,
hvad vi finder ud af, om der kommer et eller andet. Der er sikkert en eller anden, et par løb med The Killer og et eller andet andet. Der skal jo nok være noget spændende at tale om os. Men det er det for den her uge. Vi glæder os rigtig meget til at se David Finchers nye film. Den har premiere i dag. Kan det ikke passe, den har det?
Nej, den havde premiere sidste uge.
Den premiere sidste uge? For helvede, ja. Det er mig, der er en uge bagefter. Eller en uge foran. En eller anden, ja.
Ja.
Nå. Men den havde premiere sidste uge.
Det blev vist i nogen biografer sidste uge.
Hvor var jeg glad for at kunne få mulighed for at se den. Og jeg glæder mig til at snakke om den i næste uge.
Ja.
Ja. Tak for nu, og vi lyttes ved igen næste uge.
Hej.